Може фундакувате да вържете ни за това, на което
присъдаваме. Екипът... Всъщност вие виждате вече първият влак от 20-те нови влакове, метровлакове, който вече е в София. Следващия понеделник, на 16-ти, предстои да дойде на втория влак, а на 2 август третия. Влаковете са много модерни. Знаете, че имат опция за управление без машинист, но разбира се, сега ще започне обучението на машинистите, автоматизирани, напълно автоматизирани. Господин Братоев ще ви разкаже подробности за тях. Най-важното, че са енергийно ефективни, с намален разход на енергия. Изобщо всичко най-ново, което можеше да се предложи, когато правихме процедурата, заложихме в тази процедура и знаете, че Siemens спечели поръчката и започна производството на тези метровлакове. Но ние всъщност се намираме в един обект, който е изключително важен за метрото. Това е новото депо. Виждате, че голяма част от дейностите тук са изпълнени, над 75% изпълнението на новото депо. Общо на първия етап от 8-те километра и първите 8 метростанции на третата линия на метрото, изпълнението е около 70%, като над 3 км от тунелите вече са прокопани от тунелопробивната машина. В момента тя се намира на метростанцията на НДК. Предстои утре, може би, на 12-ти, от снощи вече е потеглила, на 12-ти беше по график, да, да потегли към следващата станция на булевард Патриарх Евтимий, така че се работи в срок. Пусковия срок на първия етап от 8 км и 8 метростанции е сета на следващата година, когато очакваме и първите пътници да приеме третата линия на метрото. Втория етап, 4 км, които се изграждат до околовръстния път при Горна баня, трябва да бъдат готови в началото на 2020 година. Общо тази отсечка от третата линия на метрото ще превозва около 130 000 пътници дневно от много гъсто населени квартали на София, ще имат връзка с метрото и освен това метрото, разбира се, променя и градската среда. Тук сте видяли едно от доста неугледните места на София, улица Житница, силно амортизирана. Виждаме и голямата сграда, която се обновява, която беше наистина една язва в тази част на София. Улица Житница ще бъде изцяло обновена следващото лято, заедно с метрото. Ние от Столичната община и общинския бюджет ще се включим, за да можем да реконструираме цялостно улица Житница, булевард Линкълн. Така че тази част на София от Красно село, Овча купел до Горна баня всъщност ще има съвсем друг облик само след година и половина.
Вие бяхте вътре в мотрисата, за миг се оплашихме да не подкарате. Какво е усещането? Харесва ли?
Има много модерен дизайн, разбира се, пълна климатизация и защо всички удобства за пътниците, които ще използват тази линия на метрото. Искам специално да подчертая, че проекта за метрото се изпълнява, знаете, с огромната подкрепа на Европейската комисия, с европейско финансиране и често се дава за пример изпълнението на Софийското метро. Да благодаря на управляващия орган. Тук с нас е госпожа Василева, която е ръководител на управляващия орган. Много важна част от екипа, който работи за метрото. Да благодаря на министър Московски и целия екип на Министерството на транспорта. Разбира се на премиера и правителството, защото знаете, че това е национален обект. Разбира се, Столичната община съфинансира метрото. Знаете, че за да можем да осигурим включването на Овча купел още при първия етап на изграждането на третата линия, се наложи да осигурим и да гарантираме осигуряването на сериозни средства, около 130 милиона лева от бюджета на Столичната община. Направим го с ясното съзнание, че метрото трябва да продължи и трябва част по-скоро да може да обслужва повече граждани на София.
След малко отивате на Дешов и България, какво бе там нещата?
Както вече казах, информацията, която имаме за изпълнението, изпълнение в график. Ще видим на място. От тази есен вече започва довършването на метростанциите. Конструктивната част е изпълнена до голяма степен. Така че за мен е важно да проследим спазването на сроковете на този важен обект, не само транспортен, екологичен. Очаквам с пускането само на тези два участъка, които изграждаме в момента, да намалим с над 11 000 тона вредните емисии във въздуха. Това знаете, че е мой най-голям приоритет в момента във всички сфери, в които работим. Така че важно е да можем заедно с вас, за да знаят гражданите как се работи, да проверяваме изграждането на метрото и разбира се, да благодарим на господин Братоев и целият екип, който работи, защото се работи денонощно. Много тежък участък. Гражданите и с вас рядко споделяме сериозните трудности, които има при изграждането. Знаете, че имаме високи подпочвени води в София. Преминава се над реки, под реки, които са на територията на столичния град. Трудни са условията, но към момент екипа се справя добре, преодолява трудностите и в тези климатични условия, които на пръв поглед не влияят на подземното строителство, но разбира се, това е само на пръв поглед, защото повишаване нивата на реките винаги се отразява и в строителството и трябва много повече
проблеми, усилия. Споменахте проблеми, наводненията доведоха ли до някакви такива?
Не. Вие знаете, че всъщност имаше само влизане на вода на няколко метростанции, то на пероните справих. Да, през стълбите на подлезните овладя се тази ситуация. Беше изключително тежка климатичната обстановка, не само в тези подлези, а и в други подлези в София влезе вода, така че в такива ситуации, за съжаление, ще зачестяват ситуациите, както виждаме с климатичните промени и предприемаме всичко възможно, търсим и допълнителни решения. Аз бях вчера в научно-изследователския център на Европейската комисия, където договорихме включването на София в някои от пилотните проекти на центъра, за да поставим и да се възползваме от научния потенциал на Европейската комисия и коментирахме именно това. Климатичните промени, възможността за допълнителни мерки, всичко, което е възможно и е налично, ще предприемем, за да можем максимално да се предпазим, но и да се подготвим за реакция при тежки условия. Никой не може да бъде застрахован от природните явления.
В тази връзка, госпожо Фандъкова, относно световрачане, предвиждате ли в малките населени места да бъдат сложени камери за охранителна дейност?
Ние слагаме, вече сме сложили на няколко места, разчитаме на кметовете по места, както и на районните кметове, които могат да оценяват обстановка и при техни предложения ги разглеждаме много внимателно. Вече имаме камери поставени в квартал Миленко, в квартал Абдовица, в при виетнамските общежития в Красна Поляна, така че при предложения от районните кметове ги разглеждаме много внимателно.
Инженер Братов, може би за техническите характеристики да ни кажете малко повече. По-дълги ли са тези
влаковите са съобразени с пътникопотока и етапността за изграждане. Първите влакови са 60 метрови, следващите са последните ще бъдат 80 метрови, тъй като тогава ще се пусне участък към Слатина, който ще натовари линия, така че съобразени са първо. Слушав Андрък каза, че влаковите са с опция за автоматично управление на движението. Цялата автоматика, която дори при наличие на машинист, тъй като ли машинист придружаващо лице, трябва да има всеки един влак придружаващо лице, независимо дали е пълна автоматика. В случая той ще съвместява тия функции, но неговите функции, т.е. човешкият фактор ще е доста ограничен. Основните функции ще изпълнява автоматиката. Станциите, знаете ли, сега ще видим, ще ви покажем след малко, че ще бъдат преградни стени между влаковите и пероните, за да няма такива инциденти. Днеска една жена са опитали да се хвърли на една, примерно, една от станцията. Слава Богу, всичко се е разминало нормално. Това е целта, е да ограничим и такива случаи. На една от станциите, няма да ви казвам къде. Няма смисъл да предизвикаме дърпаме дявола за опашката, но целта е да се ограничи и тези възможности. Освен автоматиката, безопасността, по-модерната и така, и максимално да се подобрят условията за пътуване на пътници.
Колко от станциите ще имат тези автоматични?
Всички до една на третата линия.
А иначе възможно ли е на практика да се движи изцяло без
машини? Възможно е, само че ни трябва една допълнителна софтуерна добавка, която на този етап не я предвиждаме, просто защото ако изцяло автоматично, пак трябва да има придружаващо лице във влака. И за това на този етап смятаме, че не е необходимо това. Ако живота покаже по-нататък, че няма кадри или не знам друга причина, или просто се прецени, както направиха в Унгария, четвърта линия на метрото е с подобна опция, но за сега работят все още с машинисти.
А този локомотив за маневри в депото също ли е нов?
Да, той си е за депото. Два такива трябва да има в това депо. Един е вече тук. Той ще извършва цялата маневра. Да, българско производство, от Русия. Цялата маневра на дейност в депото се извършва от тях, както и в предишното старото депо. Там си има други собствени
локомотиви. Тези влачета не могат да се движат по линия 1 и 2?
Не. Не, те са с друг вид автоматика, с друг вид електрозахранване, 1500 В прав ток, на първа линия и втора са 825 В. Тоест, те не могат, няма такава опция, няма такава възможност, а и няма връзка между линиите, няма и потребност. Защото първата и втората линия вече се обслужват от депото в Обеля, което е с максимален капацитет, толкова колкото са влаковите, и няма потребност. Обикновено практиката света е една максимум две линии да се обслужат от едно депо. При нас първата и втората са от депото в Обеля, а това ще бъде от самостоятелно депо. Това депо, което намираме тук.
Каква е цената на един от новите влакове и в какъв срок ще се възвърне тази инвестиция?
Значи първо инвестициите в транспорта се гледат да се покрият експлоатационните разходи. Че експлоатационните разходи се покриват от цената на билети и компенсациите за реалната стойност, между реалната стойност и между преференциалните пътувания. Така че цената на влаковете, съгласно обществената поръчка, този влак струва 5 милиона и 100 евро, целият влак. Но то в него влизат, освен влака, влиза 6 системи за управление, които са допълнително, т.е. за автоматика и така нататък. Т.е. той е комплексна цена, не е само цената на влак.
Ще има ли вътре видеонаблюдение?
Видеонаблюдението на корпуса на влака отвънка, виждате, има камери, които са за пътниците. Вътре няма да има видеонаблюдение. Умишлено не сме искали вътре, просто защото има доста така възражение срещу там, където има такова видеонаблюдение. Практиката в света е на единични места, има, няма на много места, но по отношение на безопасността на пътниците, на корпуса отвънка има камери, които излизат при машиниста и той следи, както и на сегашните ни влакове, следи поведението на пътниците на перона, съответно затварянето, отварянето на вратите и така нататък.
Климатизация?
Има. Налична климатизация.
За
хората с увреждания, още като влезете тук вътре, ще видите, че има место специално за инвалиди.
Някои от вакуумите за рампите на Siemens светят рампите, затваряне и отваряне, тези ще бъдат и такива?
Не, това е една екстра, която и отказаха. Отказаха и направиха експериментално, това просто не е панир. Значи това светене.
Там е светване и
тук си има,
червено заради отваряне и затваряне.
Тук си има специални лампички, които светят отвътре и отвън при отваряне и затваряне на вратите. Има специално диодни лампи, те са си монтирани и съответно като отваря вратите, влака почва да светят, да мигат тия лампи, като ги затваря също.
А за рампите само да кажете, ще има ли тук рампи?
Не, както настава? Рампи няма да има, защото просто това, което го направихме там, беше малко така пресилена работа. Нивото на пода на влаковите е съобразено с празен влак и с максимално натварен влак. Разликата между едното и другото е 6 см. За 6 см просто няма смисъл да се правят такива рампи.